Մարտինի դիմաց, միստր Մորզի աջ կողմը, նստած էր նահանգի գերագույն դատարանի անդամ դատավոր Բլոունթը։ Մարտինն արդեն քանիցս հանդիպել էր նրան, և ճիշտն ասած, առանձնապես չէր համակրում։ Դատավորը խոսում էր Ռութի հոր հետ բանվորական միությունների, քաղաքական կացության և սոցիալիզմի մասին։ Միստր Մորզը խոսքի մեջ քաշելու համար նշեց Մարտինին որպես սոցիալիստական վարդապետության կողմնակցի։ Դատավորը նայեց երիտասարդին հայրական կարեկցությամբ։ Մարտինը ժպտաց յուրովի։
«Ժամանակի ընթացքում դուք կհասկանաք ձեր մոլորությունները», ասաց դատավորը սիրալիր։ «Այդ երեխայական հիվանդություններն ամենից լավ բուժում է ժամանակը»։
Այդ ասելով, դատավորը դեմքով դարձավ դեպի միստր Մորսը։
«Այդպիսի դեպքերում ես երբեք չեմ վիճում. դա հիվանդի մեջ միայն համառություն է առաջացնում»։ «Մի անգամ այն իրավացի եք», ծանրակշիռ պատասխանեց միստր Մորսը։ «Բայց եվ այնպես երբեմն օգտակար է լինում նախազգուշացնել հիվանդին կամակորության հնարավոր հետևանքների մասին»։
Մարտինը ծիծաղեց, թեև ոչ առանց ճիքի։ Օրն այնքան երկար էր, ամբողջ օրվա ընթացքում աշխատանքը այնքան լարված, որ հոգնածությունը զգացնել էր տալիս։
«Անկասկած, դուք գերազանց բժիշկներ եք», ասաց նա։
«Բայց եթե մի քիչ հետաքրքրվում եք բուժվողի կարծիքով, նրան թույլ տվեք ասել ձեզ, որ դուք ախտորոշման հարցում սխալվեցիք. իրականում դուք ինքներդ եք տառապում այն հիվանդությամբ, որ վերագրում եք ինձ, իսկ ես բոլորովին անզգայունակ եմ դրան. սոցիալիստական փիլիսոփայությունը, որն այնքան հուզում է ձեզ, ոչ մի կերպ չի շոշափել ինձ»։
«Ինչ ճարպիկն է», մրմնջաց դատավորը։ «Մեղադրանքը շուռ տալ մեղադրողի դեմ խորամանկ միջոց է վիճաբանության ժամանակ»։
«Ես դա ասում եմ հիմնվելով ձեր խոսքի վրա», ասաց Մարտինը։ Նրա աչքերը փայլատակեցին, բայց նա դեռևս զսպում էր իրեն։ «Բանն այն է, պարոն դատավոր, որ ես լսել եմ ձեր նախընտրական ճառերը. շնորհիվ մտքի առանձին խարդախման, դա իմ նախասիրած արտահայտությունն է, որ հասկանալի է ոչ բոլորին. դուք համարում եք ձեզ ուժեղագույնն է ապրում սկզբունքի կողմնակից, և միաժամանակ դիմում եք բոլոր միջոցների ուժեղին տկարացնելու համար»։
«Երիտասարդ,
մի մոռացեք, որ ես լսել եմ ձեր ճառերը», ընդմիջեց Մարտինը։ Նահանգների միջև առևտրական փոխհարաբերությունների հարցում երկաթուղային և նավթային տրեսների գործունեությունը կանոնավորելու, անտառների պլանային շահագործման և այլ հարցերում ձեր դիրքն այն է, որ պահանջում եք սահմանափակող միջոցառումներ. այսինքն, ձեր դիրքը համընկնում է սոցիալիստների դիրքի հետ»։
«Ձեր կարծիքով, մի թե հարկավոր չի սանձահարել իշխանավորների անչափ կամայականությունը»։
«Խոսքը դրա մասին չէ. ես ուզում եմ միայն ապացուցել, որ դուք սխալվեցիք ախտորոշման հարցում, և ես բնավ չեմ վարակվել սոցիալիզմի մանրեով. ես ուզում եմ ապացուցել, որ դուք հենց դուք եք վարակվել այդ մանրեով»։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ես սոցիալիզմի բաղեմի թշնամին եմ, ինչպես և ձեր խառնածին դեմոկրատիայի, որն ըստ էության հանդիսանում է կեղծ սոցիալիզմ, միայն չի ուզում իրերին տալ դրանց անունները»։ «Ես ռեակցիոներ եմ, այնքան համոզված ռեակցիոներ, որ դուք, հասարակական կեղծ հարաբերությունների գդակի տակ ապրողներդ, երբեք չեք հասկանա իմ հայացքները, որովհետև դուք չափազանց կարճատես եք այդ գդակի միջով որևէ բան տեսնել կարողանալու համար»։ «Դուք միայն ձևացնում եք, թե հավատում եք ուժեղագույնի հաղթանակին, իսկ ես իրոք հավատում եմ դրան»։ «Ահա թե ինչումն է տարբերությունը»։ «Երբ ես ավելի երիտասարդ էի, միայն մի քանի ամիս առաջ, ես էլ մտածում էի այնպես, ինչպես դուք, և ձեր խոսքը մինչև անգամ որոշ տպավորություն գործում էր ինձ վրա. բայց չարչիներն ու խանութպանները վատ կառավարողներ են. նրանք զբաղված են լոկ դրան վաստակելով, և ես գերադասեցի դիմել հնադարյան արիստոկրատիզմին»։ Այս սենյակում ես միակ անհատապաշտն եմ։ Ես ոչ մի գործ չունեմ պետության հետ։ Ես սպասում եմ միայն ուժեղ մարդուն, որը կգա երիվարին նստած և կփրկի պետությունն անխուսափելի քայքայումից։ Նիչեն կատարելապես իրավացի էր։ Ես ժամանակ չեմ կորցնելու բացատրելու համար, թե ով է Նիչեն, բայց նա իրավացի էր։ Աշխարհը պատկանում է ուժեղներին, որոնք նույնքան մաքուր են, որքան և հզոր, և որոնք իրենց ամբողջ կյանքում չեն թփրտում առևտուրի ճահճուտում։ Աշխարհը պատկանում է իսկական արիստոկրատներին, խարտիաշ գազաններին, նրանց, որոնք ոչ մի կոմպրոմիս չեն անում և միշտ ասում են միայն «այո»։ Եվ նրանք կուլ կտան ձեզ, սոցիալիստներիդ, սոցիալիզմից վախեցողներիդ և իրենց անհատապաշտ երևակայողներին։ Ձեր ստրկական բարոյականությունը, ոսկե միջին ճանապարհը, ձեզ չի փրկի։ Իհարկե այդ բոլորը ձեզ համար անհասկանալի է, ես գիտեմ այդ, և չեմ ուզում այլևս ծանծրացնել ձեզ դրանով։ Բայց մի մոռացեք մի բան. Օքլենդում չեք ճարի նույնիսկ կես դյուժին անհատապաշտ, բայց դրանցից մեկն է ձեր խոնարհ-ծառան, Մարտին Իդենը։ Այս ասելով Մարտինը շուռ եկավ դեպի Ռութը, դրանով հասկացնելով, որ վեճը համարում է վերջացած։ «Ես այսօր հոգնեցի», ասաց նա։ «Ուզում եմ սիրել և ոչ թե զրուցել»։ Նա անպատասխան թողեց միստեր Մորզի հետևյալ դիտողությունը։ «Դուք ինչ չհամոզեցիք. բոլոր սոցիալիստները ճիզվիտներ են. Սա նրանց բնորոշ հատկանիշն է»։ «Ոչինչ, մենք ձեզ լավ հանրապետական կդարձնենք», ասաց դատավոր Բլոունթը։ «Ձիավորն ավելի շուտ կգա, քան ձեր ասածը տեղի կունենա», բարեմտորեն ասաց Մարտինը և շուռ եկավ դեպի Ռութը։ Սակայն միստեր Մորզը դժգոհ էր։ Նրան դուր չէին գալիս իր ապագա փեսայի ծուլությունը ու արհամարանքը դեպի գործունեության նորմալ խելոք ձևերը։ Նրա մտածելակերպը օտարոտի էր միստեր Մորզի համար, իսկ բնավորությունը անհասկանալի։ Միստեր Մորզը վճռեց խոսակցություն բանալ Հերբերտ Սփենսերի մասին։ Միստեր Բլոունթը մասնակցեց այդ զրույցին, և Մարտինն ականջները սրած, հենց որ փիլիսոփայի անունը արտասանվեց, լսեց, որ դատավորը զգուշավոր, բայց իր արժանապատվության գիտակցությամբ սկսեց քննադատել Սփենսերի գաղափարները։ Միստեր Մորզը երբեմն նայում էր Մարտինին, կարծես ուզենալով ասել. «Լսում եք զավակս»։ «Ինչ անմտություն», շշնջաց Մարտինը, շարունակելով զրուցել Ռութի և Արթուրի հետ։ Բայց ցերեկվա հոգնածությունը և երեկվա վիճաբանությունները իսկական մարդկանց հետ իրենց ազդեցությունը գործել էին։ Միաժամանակ դեռ բոլորովին չէր հագեցրել իր զայրույթը, որն առաջացրել էր նրանում տրամվայում կարդացած հոդվածը։ «Ինչ է պատահել»՝ հանկարծ հարցրեց Ռութը, վախենալով այն բացահայտ ճիքից, որով Մարտինը զսպում էր իրեն։ «Չկա աստված բացի անիմանալիից, և Հերբերտ Սփենսերը նրա մարգարեն է»,՝ հանկարծ արտասանեց դատավորը։ Մարտինն անմիջապես գլուխը դարձրեց դեպի դատավորը։ «Էժանագին սրախոսություն է»,՝ նկատեց նա հանգիստ։ «Առաջին անգամ ես այդ լսել եմ Սիթի Հոլ զբոսայգում մի բանվորի բերանից, որին թերևս պակասում էր խելամտությունը. դրանից հետո ես հաճախ լսել եմ այդ բառերը, և ամեն անգամ դրանց գրեհկությունից իմ սիրտը խառնել է»։ «Ամոթ ձեզ»։ «Մեծ ու պատվավոր մարդու անունը ձեր անմտությունների մեջ նույնն է, ինչ ցողի կաթիլը կանգնած ջրափոսում»։ «Դուք զզվանք եք առաջացնում իմ մեջ»։ Մարտինի բառերը շանթի հարվածի պես խոցեցին ներկաներին։ Դատավոր Բլոունթը շարագունեց և չարագուշակ լռություն տիրեց սեղանատանը։ Միստեր Մորզը ներքուստ ուրախանում էր։ Նա տեսավ, որ իր դուստրը շշմել է Մարտինի վարմունքից։ Նա իր նպատակին հասել էր։ Իրեն ատելի այդ մարդու բնածին կոպտությունը պորտկում էր առաջացրել։ Ռութը գողտուկ, սեղանի տակ, թախանձագին սեղմեց Մարտինի ձեռքը։ բայց երիտասարդի արյունն արդեն եփ էր գալիս։ Բարձր դիրք գրավող մարդկանց սնապարծությունն ու բթամտությունը զայրացրին նրան։ Գերագույն դատարանի անդամ, երևակայեցեք միայն։ Դեռ մի քանի տարի առաջ նա պատրաստ էր խոնարհվել այդպիսի մարդկանց առջև, որոնք նրան աստվածություններ էին թվում։ Դատավոր Բլոունդը ուշքի եկավ և մինչև անգամ փորձեց շարունակել զրույցը։ Մի տումնավոր քաղաքավարությամբ խոսքն ուղղելով Մարտինին, բայց վերջինս իսկույն հասկացավ, որ դա արվում է բացառապես հանուն ներկա գտնվող կանանց։ Դա վերջնականապես կատաղեցրեց Մարտինին։ Միթե աշխարհում բոլորովին չկա ազնվություն ասված բանը։
«Դուք չեք կարող վիճաբանել ինձ հետ Սփենսերի մասին»,- բղավեց նա։ «Դուք նույնքան քիչ բան գիտեք Սփենսերի մասին, որքան և նրա հայրենակիցները»։
«Գիտեմ, որ դրանում մեղավորը դուք չեք. դրանում մեղավոր է ժամանակակից ընդհանուր տգիտությունը»։ Այդ տգիտության մի փոքր նմուշի հետ ևս առիթ ունեցա ծանոթանալու հենց նոր, այստեղ գալու ժամանակ։ Կարդում էի Սալիբիի ակնարկը Հերբերտ Սփենսերի մասին։ Լավ կլիներ, որ դուք էլ կարդայիք։ Այդ գիրքը մատչելի է բոլորին, կարող եք ճարել ցանկացած գրախանութում և գրադարանում։ Երբ կկարդաք այն, ինչ գրել է Սալիբին այդ մեծ մարդու մասին, վստահ եմ, որ մինչև անգամ դուք կամաչեք։ Դա գրեհկության այնպիսի ռեկորդ է, որի առաջնը սեմանում է ձեր գրեհկությունը։ Սալիբին, ակադեմիկոս փիլիսոփան, որն անարժան է Սփենսերի հետ միևնույն օդը շնչելու։ Նրան անվանում է կիսագրագետների փիլիսոփա։ Ես վստահ եմ, որ դուք 10 էջ էլ չեք կարդացել Սփենսերի երկասիրություններից։ Բայց եղել են և ավելի ինտելիգենտ քննադատներ, որոնք ձեզանից շատ չեն կարդացել։ Եվ սակայն հանդգնել են նշել Սփենսերի հետևորդներին, որ նրա գաղափարները սխալ են։ Հասկանում եք, նրա գաղափարները։ Մի մարդու, որի մեծ հանճարը ընդգրկել է գիտության բոլոր կողմերը, և նա եղել է հոգեբանության հայրը։ Մանկավարժության բնագավառում մի ամբողջ հեղաշրջում է առաջացրել։ Այնպես որ այժմ Ֆրանսիայում գյուղացի երեխաները սովորում են 4 կանոնները Սփենսերի առաջարկած մեթոդներով։ Նրա հիշատակն անարգող ողորմելի մարդուկները իրենց առօրյա հացը վաստակում են նրա գաղափարների գործնական կիրառումով։ Եթե նրանց ուղեղում առհասարակ որևէ գաղափար կա, դրանով մեծապես պարտական են նրան։ Եթե նա չլիներ, նրանք չէին ունենա նաև այն չնչին գիտելիքները, որոնք կրկնում են թութակի պես։ Իսկ ինչ որ պարոն, օրինակ Օքսվորդում Ֆերբենքսը, որն ավելի բարձր դիրքի տեր է, քան դուք, դատավոր Բլոունդ, հանդգնում է ասել, որ հետագա սերունդները Սփենսերին կանվանեն ավելի շուտ բանաստեղծ ու երազող, քան մտածող։ Հաչող քոթոթների ոհմակ։ Ահա թե ինչ են դրանք։ Մի ոման պատգամել է, թե հիմնական սկզբունքները զուրկ են գրական գեղեցկություններից։ Ուրիշներն աղաղակում են, որ Սփենսերը մտքի մշակ է, բայց ոչ ինքնատիպ խորհող։ Քոթոթներ։ Հաչող քոթոթների ոհմակ։ Մարտինը միանգամից դադարեց խոսելուց, մեռելային լռության մեջ։ Ռութի ընտանիքում բոլորը հարգում էին դատավոր Բլոունդին որպես պատվարժան ու վաստակավոր մարդու, և Մարտինի ելույթը սոսկումի մատնեց նրանց։ Ճաշն ավարտվեց հուղարկավորական տրամադրության մեջ։ Դատավորն ու միստր Մորզը կիսաձայն խոսում էին, մյուսների մոտ զրույցի փորձերը չէին հաջողվում։ Ճաշից հետո, երբ Մարտինը և Ռութը մենակ մնացին, տեղի ունեցավ փոթորկալի մի տեսարան։
«Դուք անտանելի եք»,
ասում էր Ռութը արտասվալից աչքերով։ Բայց Մարտինի ցասումը դեռ չէր խաղաղվել, և նա ահարկու շեշտով քրթմնջաց. «Անասուններ, ստոր անասուններ»։ Երբ Ռութն ասաց, որ նա անպատվեց դատավորին, Մարտինն առարկեց. «Ձեր կարծիքով ինչով եմ անպատվել ես նրան։ Այնքանով, որ ճշմարտությունն եմ ասել»։
«Իմ գործը չէ, դա ճիշտ էր, թե ոչ»,-
շարունակեց Ռութը։
«Կան պատշաճության որոշ սահմաններ, և ոչ ոք ձեզ իրավունք չի տվել մարդկանց անպատվելու»։
«Իսկ դատավոր Բլոունդին ով է իրավունք տվել անպատվել ճշմարտությունը»,- բացականչեց Մարտինը։
«Անպատվել ճշմարտությունը դա ավելի վատ է, քան անպատվել մի ողորմելի մարդու։ Բայց նա ավելի վատ բան արեց. Նա սևացրեց այն մեծագույն և ազնվագույն մտածողի անունը, որը մեռած է։ Ախ, անասուններ, անասուններ։
Մարտինի կատաղությունը վախեցնում էր Ռութին։ Նա առաջին անգամ էր տեսնում Մարտինին այդպիսի մոլեգնության մեջ և չէր կարողանում հասկանալ նրան, նրա տեսակետից անխոհեմ ցասման պատճառը։ Միաժամանակ Ռութը անդիմադրելիորեն տարվեց նրանով, այնպես որ ի վերջո չկարողացավ զսպել իրեն, և մոտենալով Մարտինին գրկեց նրա վիզը։ Ռութը վիրավորված ու վրդովված էր այն ամենով, ինչ տեղի ունեցավ, բայց եվ այնպես նրա գլուխը հանգչում էր Մարտինի կրծքին, և նրան փարված լսում էր, թե Մարտինն ինչպես քրթմնջում էր. «Անասուններ, ախ, անասուններ»։ Եվ չբարձրացրեց իր գլուխը մինչև անգամ այն ժամանակ, երբ Մարտինն ասաց. «Ես այլևս չեմ փչացնելու ձեր հավաքույտները»։ «Սիրելիս, ձեր հարազատներն ինձ չեն սիրում, և ես չեմ ուզում պնտերեսությամբ կպչել նրանց. Նրանք նույնքան ատելի են ինձ համար, ինչպես ես նրանց»։
«Թյու,
նրանք պարզապես զզվելի են»։ «Ապա մի մտածեցեք. Մի ժամանակ ես ցածրից բարձր էի նայում այն մարդկանց վրա, որոնք բարձր դիրք են գրավում, ապրում են շքեղ տներում, ունեն համալսարանական դիպլոմ և բանկում ընթացիկ հաշիվ. Ես միամտորեն ենթադրում էի, որ նրանք իրոք արժանի են հարգանքի»։